do delírio.
Današnji problem današnje mladine pa ni neposredna vojna ogroženost. So nevarnosti, ki so večje od ekoloških nevarnosti do kulturnih nevarnosti. Do problema poslušaj, da so tele računalniki ponoreli svet, no? In zaradi tega jaz smatram, da mora mladina mora svojo vizijo sama sebi napraviti. Jaz jim ne morem povedati, kako in kaj bojo živeli.
Komu zvoni? Sobotno prebujanje. Spro teza. Čustvene poslušalke, razumni poslušalci. Tokratna proteza ne bo le premišljala položaja ene posamezne generacije v sodobni družbi. Namesto tega se bomo posvetili medgeneracijskemu pogovoru o tematiki boja za enakost žensk. Sprehodili se bomo skozi zgodovino in analizirali ne le posameznih bojev, ki potekajo v določenem obdobju, ampak predvsem širši družbeno-ekonomski kontekst, ki določene pravice omejuje ali na drugi strani omogoča aktivno delovanje. V oddaji povezujeva misli treh sogovornic, s katerimi sva izpraševali položaj ženske ter možnosti njenega boja. Slišali bomo Antonijo Todič, Vlasto Jalušič in Maco Jogan. Če želimo govoriti o ženskah, je dobro najprej vedeti, kdo ali kaj sploh so. Antonijo Todič, sociologinjo in članico Inštituta za delovske študije, smo tako povprašali, kdo je sodobna ženska, ali sploh obstaja, ter kakšna je njena identiteta.
Najprej imam pripombo na vprašanje samo. Mislim, da je pač govoriti o neki sodobni identiteti žensk mogoče malo zgrešeno iz recimo dveh razlogov. Na eni strani zato, ker predpostavlja, da imajo vse ženske neko skupno enotno identiteto, pri čemer pač niso upoštevane neke razlike, različni položaj žensk, ne vem, razred, spolno usmerjenost, lokacijo, geografsko, karkoli. Na drugi strani pa je pač koncept neke ženske ali kakršnekoli druge identitete nekoliko zavajujoč, v tem smislu, da razume identiteto kot neko statično nadzgodovinsko kategorijo, ki obstaja neodvisno od družbenega konteksta oziroma družbeno-ekonomskega sistema, ki te identitete vzpostavlja in tudi reproducira kot identitete. Ampak še nekoliko preformuliramo vprašanje in recimo se vprašamo, kako ženske danes razumejo svoj položaj kot ženske. Bi rekla, da je nekako zelo razširjeno mnenje, da je spolna enakost v bistvu stvar neke preteklosti, kar pa mislim, da v resnici ne drži. Se pravi, v kapitalizmu je ženskam strukturno dodeljena skrb za reprodukcijo delovne sile, za gospodinska opravila, za rojevanje in vzgojo otrok. V neoliberalni različici kapitalizma pa se to še zaostri s tem, ko se ukinjajo ali krčijo sredstva za številne socialno-varstvene institucije, ki bi sicer ženske razbremenile določenih opravil. In ta diskrepanca med subjektivnim občutkom enakosti pri ženskah, recimo, ki je razširjena, in dejanskim stanjem predstavlja težave predvsem zato, ker je v bistvu izredno težko mobilizirati za kakršenkoli političen boj ljudi, ki mislijo, da tega boja ne potrebujejo.
Začeti pri identiteti sami je torej korak v napačno smer. Ta namreč ni nekaj, kar samo po sebi povezuje ženske kot enotno skupino, ampak je povezana z drugimi življenjskimi okoliščinami, kot so na primer razred, nacionalnost ali spolna usmerjenost. V Sloveniji se nujnost upoštevanja različnih aspektov, ki vplivajo na položaj posameznice, pokažejo na primer pri stopnji tveganja revščine in pri višini plač oziroma kasneje pokojnin. V Sloveniji so glede na stopnjo tveganja revščine najbolj ogrožene starejše ženske. Poleg tega ženske prejemajo v povprečju za 24%, torej skoraj četrtino, nižje pokojnine kot moški. A tudi s tem ni zgodba končana. Poleg spola in starosti so še drugi vplivi na ekonomsko in socialno pozicijo starejše ženske. Predvsem nekdanje kmetice in delavke v tovarnah so tiste, ki imajo tako nizke pokojnine, da je resno ogrožena njihova zmožnost preživetja. Zaslužna profesorica na Fakulteti za družbene vede Maca Jogan raznolikost pogosto enotnega dojemanja skupine žensk prikaže na primeru razlik v prioritetah različnih skupin žensk, ki so se nekoč in se še danes borijo za svoje pravice.
Enako plačilo za enako delo so najprej postavljale predvsem delavke ker najnižjih plasti, ki so bile konkurenčne moškim zaradi tega, ker so bile niže plačene. Niže so bile pa zato plačane, ker se je razumelo njihova udeležba v plačenem delu kot kazen za to, ker so zapustile svojo naravno vlogo in tako naprej. Ne? Medtem, ko ženske iz višjih plasti, ki so recimo konc 19. začetku 20. stoletja, so postavljale pa zahtevo za vstop v stroke, recimo, ne? Zlasti, ko se je univerza odprla. In je bilo vprašanje enakega plačila za enako delo pravzaprav drugotno, ker niso šle iz tako nizki, na tako nizkih ravneh v to v javno, mislim, v javni prostor. Ne? Torej, politično se pa to kazalo tudi potem v razcepljenosti recimo ženskega gibanja, ne? Ker na eni strani so bile najbolj radikalno usmerjene socialno-demokratske skupine znotraj ženske, znotraj socialne demokracije nasploh, ne? Čeprav je tudi tam bilo težko v začetku in je šlo za spolno, recimo, nasprotovanje. Medtem, ko so bile ženske v, recimo, drugih tako imenovanih meščanskih strankah, ki so bile bolj reformistično, ne pa tako radikalno usmerjene, pravzaprav jim ni šlo toliko za ta princip, recimo, ampak za druge, ne?
Krvavimo, se iz tega nič ne naučimo. In še kar naprej, 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 preko vseh mej, preko vseh drugih skrbi, samo da se Zastrupljamo, miniramo sebe, bombardiramo, gostove betoniramo. Vojna ali mir, ljubezen ali prepir, kruha in igr nam da, svet koloseje še sedaj.
kateri so primarni in kateri sekundarni problemi, s katerimi se soočajo ženske. Bi moral biti fokus na enakosti na trgu dela, morda enakovredni delitvi dela v gospodinstvu ali vstopu v akademske kroge. Jogan predstavi razvoj na področju vstopa žensk v univerze, s katerim se je raziskovalno ukvarjala.
Naporna pot žensk v znanost, predvsem v znanstveno proizvajanje znanja, kajti ženske so lahko na področju znanosti delovale kot pomočnice, kot kuharice, kot gospodinje znanstvenikov in tako naprej, vendar je to bila tista njihova skrita vloga, podporna vloga moškim znanstvenikom. V znanost pa ženske pravzaprav sploh niso imele ne samo skozi stoletja, ampak skozi tisočletja pristopa. Znanstvenica Begil Hall je izračunala, da je v 3000 letih naprimer bilo v znanosti dejavnih 21 žensk, torej od natančno od 1200 pred našim štetjem do konca 18. stoletja. Mislim, da ta podatek pove, kako so bile ženske izključene in kako je veljalo pravzaprav pravilo, ki so ga zlasti poudarjali moški znanstveniki ob začetnih zahtevah po vstopu na univerzo, namreč pravilo, da ženska ni za znanost, da je preveč čustvena in tako dalje in da te bo on o vsem podučil.
Akter, ki ima v veliki meri moč vplivati na enakost prek zakonodaje in različnih ukrepov ter spodbud, je država. Kasneje bomo slišali, kakšne različne vloge je država na področju enakosti igrala pred in po osamosvojitvi, zaenkrat pa se osredotočimo na zakonodajo samo. Ali je ta eksplicitno diskriminatorna? Jogan predstavi rezultate ene od svojih raziskav.
Pravne norme ne vključujejo očitne diskriminacije, ampak v vsakdanjem tako imenovanem zdravem razumu je ogromno teh negativnih predsodkov in stereotipov o ženskah, torej tudi sama, ko sem, ki preprečujejo, ne, da bi jih gledali kot enakovredne. Tudi ko sem delala raziskavo, dve raziskave v 90-ih letih, sem recimo leta 97 položaj žensko znanosti v Sloveniji odkrila, torej na osnovi empirične raziskave, v kateri so sodelovale docentke, izredne profesorice in asistentke, sem ugotovila, da obstaja v Sloveniji, torej pred 20 leti. Ne? Prikrita diskriminacija, da je pomankanje podpore v delovni organizaciji, torej na fakultetah, da obstajajo izredno grdi negativni predsodki o ženskah, da gre za to, da so ženske pogosto preobremenjene z neprijetnimi, tako imenovanimi umazanimi deli ali z administrativnimi deli, to je bilo zelo običajno in še, da pri ženskah, ki v znanosti napredujejo, pravzaprav je špartanski stil življenja, ko se morajo marsičemu odrekati zlasti prostemu času nekaj običajnega, da so nadobremenjene z družinskim gospodinskim delom in da gre pri ženskah, kar je še vedno zelo aktualno, vendar nekoliko manj, za relativno nizko ozaveščenost glede možnih sprememb. Ne? Torej to sem 97. leta na primeru Slovenije ugotovila.
Med drugim je torej postalo jasno, da obstaja nizko prepričanje oziroma zavedanje o možnosti sprememb na področju enakosti. Kako so se države, ki so pri tem stale na nasprotnem bregu, primerjale glede enakosti žensk ter na kakšne načine je bila zakonodaja tista, ki je pravzaprav zelo konkretno omejevala njihovo delovanje?
Po drugi svetovni vojni, po tem, ko je bila Organizacija združenih narodov in zlasti v zadnjih 30 letih 20. stoletja, ko je postalo gibanje žensk v svetovnem okviru tako močno, da pravzaprav ga ni bilo več mogoče zaustaviti in ko je Organizacija združenih narodov tudi si zadala recimo v začetku desetletja za ženske za cilj, da je treba čim bolj prispevati oziroma se čim bolj truditi za izobraževanje ženske in to na najvišjih ravneh. Torej od takrat naprej ali pa zadnja desetletja 20. stoletja pa označuje množičen vstop žensko akademsko izobraževanje. Seveda, to je pa spet odvisno od posamezne dežele, recimo, če primerjamo te države, ki so imele kapitalistični ekonomski red, so kljub najrazličnejšim pridigam o demokraciji, se ženske recimo veliko kasneje srečale z družbenim priznanjem njihovih pravic, kot pa v socialističnih državah. To je zgodovinsko dejstvo, ki ga ne smemo zamolčevati zaradi tega, ker se je pokazalo, da so v mnogih ozirih ženske imele do zloma berlinskega zidu več pravic v socialističnih državah kot pa v kapitalističnih. Samo en primer, recimo, ko je bila enakost plač, zdaj velikost plač, pustimo, ker je to drugo vprašanje in je vprašanje razvitosti, ampak medtem, ko so bile recimo, če vzamemo konkretno na Slovenskem, v okviru socialistične Jugoslavije, plače, torej je bilo načelo enakosti plačila ne glede na spol, dejansko uresničevano v okviru sveda možnosti, ne, tak, glede same višine, so recimo konc 70-ih let šele ženske v Angliji dobile zakonom določeno enako plačilo tako naprej. Zdaj, zakaj to omenjam? Zaradi tega, ker se je tudi na, pri opisu na univerze pokazalo, da se je, so bili tudi cilji priključevanja žensk v univerzitetni študij različni. No in tako, da se je recimo v tistih državah, kjer je bila še močna moško-središčna ideologija in kjer je še bilo z različnimi zakoni določeno, kaj je ta prava vloga žensk in kjer so bile ženske dejansko v sekundarnem položaju, v tistih državah se je vključevanje v univerzo pogosto razumelo kot sredstvo za to, da si ženska dobi ustrezno, da si ustrezno omikana, ustrezno akademsko izobražena ženska dobi tudi primernega partnerja in narobe, ne, da si partnerji z univerzitetno izobrazbo najdejo potem primerno tako.
Skozi veliko ključno spremembo se je v zadnjih desetletjih sprehodila, morda bolje rečeno privlekla, Slovenija. Vprašali smo se, kaj je tranzicija svojo težnjo po redomestifikaciji ženske pomenila za enakopravnost ter za dejansko enakost med spoloma. Kateri so elementi prejšnje in sedanje države, ki se najbolj razlikujejo in ustvarjajo različna podporna okolja za enakost? Nadaljuje Todič.
V nekdanji socialistični državi je bila v bistvu poudarjena vloga ženske kot samostojne in ekonomsko neodvisne delavke, ki je enakopravna in enakovredna moškemu delavcu, kar je zagotavljala oziroma omogočala tudi široka mreža socialnih in varstvenih institucij, od jasli, vrtcev do javnih menz, do nadomestila za porodniško in tako naprej. Kar je v bistvu razbremenilo ženske velikega deleža teh reproduktivnih dejavnostih in jim omogočilo, da se recimo poklicno ali nasploh na kakršenkoli način izpopolnjujejo. In to je pač nek moment, ki je sicer ostal ohranjen tudi po razpadu socializma v obliki socialne države, ampak bolj, ko se zaostrujejo pač neke kapitalistični antagonizmi in protisloja, bolj so te stvari na udaru in zato mislim, da se treba s temi stvarmi ukvarjati, tudi če mogoče trenutno še ni tako slabo, ker znajo biti kadarkoli pač napadene neke pravice, ki so že pridobljene.
Na čemu pa je temeljil boj, ki je pripeljal do vključujoče socialne države, na kateri je vsaj delno temeljila emancipacija žensk? Katere so bile vrednote, ki so vodile državo v oblikovanju sistema? Odgovarja Vlasta Jalušič, raziskovalka na Mirovnem inštitutu.
Socialna država je pač nek dosežek emancipacijskega boja, bom rekla, delovskega razreda in hkrati v veliki meri proletarskega feminizma, deloma tudi liberalnega feminizma, ampak jaz bom rekla, da je proletarsko žensko gibanje v gradnji socialne države dejansko naredilo en velik preboj konec 19. oziroma na prehodu 20. stoletje. Tako da socialna država 20. stoletja v bistvu temelji na teh nekih dosežkih proletarskega ženskega gibanja, še posebej socialna država, ki se je inkarnirala tako rekoč oziroma vzpostavila znotraj socialističnih držav. Za njo je značilno seveda tudi to, da je ta država oziroma socializem kot nek, nek sistem, politični sistem temeljil na enakosti kot vrednoti oziroma še posebej na enakosti žensk kot vrednoti in je to posebej izpostavilo. Skratka, ni šlo samo za neko prepoved diskriminacije žensk, ki naj bi se potem pač v zakonih negativno, bolj ali manj negativno udejanjala v smislu nediskriminacije, pač pa je šlo za veliko pozitivnih podpornih ukrepov v smislu zagotavljanja enakosti žensk na socialnem področju zato, in ekonomskem področju, zato da bi ženske lahko bile čim bolj enake v, bom rekla, tem sistemu, družbenem sistemu kot celoti. Tisto, kar je socializem zapostavljal, je bila politična enakost, ampak ne samo žensk, pač pa tudi, bom rekla, nekih drugih širših skupin, pa tudi marginaliziranih skupin. In pa zapostavlja je seveda nekatere teme, ki jih je liberalni oziroma pozneje, bom rekla, zahodni feminizem odpiral, to pa je recimo vprašanje nasilja v družini, intime, seksualnosti in tako naprej. Tako da socialna država je neka osnova, na kateri sploh lahko, skratka je neka osnova, iz katere sploh lahko izhajamo takrat, ko hočemo prakticirati politično enakost in mislim, da je to za ženska in pa mislim za vse prebivalce neke določene politične entitete izjemno pomembno. Ne?
Medtem, ko socialna država omogoča določeno raven stabilnosti in varnosti, ki ima tam pomemben vpliv na enakost, pa se težava pojavi v ignoriranju nekaterih drugih tematik. Kot omenjeno, gre pri tem za teme, kot sta seksualnost in nasilje. Katere so torej omejitve tako imenovanega državnega feminizma? Nadaljuje Jalušič.
Moja teza, ki je rezultat nekega raziskovanja, ki ga nisem počela zdaj, ampak kar nekaj časa nazaj, je ta pač, da smo imeli v socialističnih državah neke vrste emancipacijo žensk brez feminizma kot širokega gibanja, ampak je se na nek način zgodilo to, da je država funkcionirala. Ker smo imeli neko vrsto državnega feminizma, ki je imel seveda omejen domet, ampak je funkcioniral kot tak. Recimo, če vi pogledate pravico do reproduktivne pravice žensk v socializmu, socializmih nasploh, ne bo seveda vseh, zaradi tega, ker ponekod je prišlo do drastičnega omejevanja, ampak v primeru jugoslovanskega socializma je bil tak, da so bile recimo pravica do abortusa oziroma pravica do svobodnega odločanja o rojstvih otrok je bila ustavno zagotovljena od začetka 70-ih let naprej in je bila tudi samoumevna. Ne da bi za tem stalo neko močno feministično gibanje, medtem ko v zahodnih državah je bilo obratno. Ne? Tam je feministično gibanje to temo načelo in jo prineslo na politični dnevni red, potem pa tudi izborilo neke rešitve, ne? Ki so pač segale od tega, da ponekod abortus še vedno ni bil dovoljen, ne? Recimo v Irski ali pa v nekaterih sredozemskih državah dolgo časa, medtem ko ponekod je bila ta tako imenovana Fristenlösung, kot je bila v Nemčiji, to pomeni z posvetovanjem posebnim in nekim zdravniškim nadzorom v posebnih okoliščinah je bil dovoljen, ne, do nekih situacij, kjer je bil pač abort, recimo Nizozemska, Francija in tako naprej, kjer smo imeli abortus na zahtevo tudi, tako kot je obstajalo v socializmu. Ne. Skratka, obstaja ta neka razlika med enim in drugim. Če bi jaz sodila o tem, kaj je boljše, bi rekla, da sta obi varianti slabši. Ne? V smislu tega, pač da če hočemo doseči enakost žensk na vseh področjih intimnega, javnega, skratka partnerskega življenja, ekonomije in tako naprej, potem vsekakor potrebujemo oboje. Ne? To pomeni, da potrebujemo na eni strani pač tiste, ki v političnem smislu gibansko kot neko gibanje, kot neke inicijative politične pritiskajo za pravice kot grassroots organizacije, na drugi strani pa seveda rabimo neko obliko, bom rekla, državnega feminizma, ne, ki je še vedno potreben po moje.
kešom, kadu napunim mlekom, grlo isperem džekom, uživam kod kraljica. Pa sebe napunim tečkom, veče ispunim seksom, to me ispuni srećom, znam što sam radila. Kleopatra, polužena poluvatra, ne želiš da me izbaciš iz takta. Kleopatra, kraljica spetakla, dok pakla iza zadamljenog sakla. Kleopatra, ja sam vam i tata, svi kraljevi u meni vide brata i proričem sudbinu u mojim sekanđama. Kraljica karata, radim sa kanđama. Kleopatra, 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 Kleopatra. Kleopatra je vatreni znak, ja sam previše jaka za brak. Da, očvrstem um, artikulišem ličnost, da učvrstim moć, manipulišem pijenko. Kao Kamila i ne poštujem pravila, osim nekoliko bitnih što sam ja postavila. Moja ekipa je sila, to je od uvek bila, od uvek kidala, grizla, tri krokodila iz Nila. Ženska banda je gladna, pa svaki dan pravi pazar. Bila bih srećna da saznam da je bar neka naš pandan. Svaka zajebana kučka biva stavljena na test, ali posle testa redko koja čuje dobru vest. Only the best. Na zlatnom stolu ispred mene piramida od spida. Znam da sam stoka, ali koka mi je previše fin rad. Ja sam kraljica stila i princeza svemira. Ja sam ispred vremena kao stari Egipan. Imaš radar, ego trip, komatori, reperi koji sveži su i rade ko bajati ekseri. Mumije uz poštovanje pakujem u katakombe. Znaš da spremna sam na sranje jer sa sobom imam bombe. Kleopatra, 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 Kleopatra. Kleopatra je vatreni znak, ja sam previše jaka za brak. Da, očvrstem um, artikulišem ličnost, da učvrstim moć, manipulišem pičko. Kleopatra, 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 Kleopatra. Kleopatra je vatreni znak, ja sam previše jaka za brak. Da, očvrstem um, artikulišem ličnost, da učvrstim moć, manipulišem pičko.
Dan danes je socialna država na udaru. Enake možnosti se z varčevalnimi ukrepi napada že vrsto let. Ti se sedaj prenašajo v ustavna in zakonodajna določila, s čimer postajajo vedno bolj trdoživi in konec koncev trajni. Istočasno se poudarja druge pristope, ki manj stanejo in naj bi imeli znaten vpliv na enakost, kot so na primer kvote. Todič smo vprašali, kje je pomen tovrstnih idej in kako se v tem primerjata nekdanja in sedanja Slovenija.
Verjetno je tudi takrat pač so obstajale pač neke diskrepance v teh vodstvenih položajih, kar je v bistvu ena od možnih kritik namenjenih recimo slovanskemu socializmu, tudi da recimo na tem področju ni dosegal nekih zaželjenih rezultatov, ampak mislim, da je nujno izpostaviti problematičnost tega diskurza kot takega. Namreč, če zgolj primerjamo recimo število žensk v parlamentu danes in nekoč, ki je recimo danes 5% verjetno višji, pogibam, pri tem pozabljamo pač na izjemno širok obseg socialnih in ekonomskih pravic, ki so jih bile takrat ženske deležne, kar je za večino žensk v bistvu imelo bistveno večji emancipacijski učinek kot zgolj pač preštevanje ženskih glav v parlamentu, v upravnem odboru in tako naprej.
Kako bi pol komentirala te vedno bolj popularne kvote spolne?
Ja, pač mislim, da niso slabe same po sebi, ampak ne zagotavljajo nikakršne dejanske enakosti in so v bistvu neka odvračajo pozornost od recimo nekih bolj pomembnih vprašanj, ki pa so zapostavljena, naprimer vprašanje delovskih pravic žensk in prekarnosti in tako naprej.
Več akterjev, ki usporedno delujejo na različnih institucionalnih in družbenih nivojih, je torej ključnega pomena pri prizadevanju za doseganje enakopravnejših položajev obeh spolov. Po pričanjih raziskovalcev in žensk samih je obremenjenost teh večja, razpolaganje z ustvarjenimi dobrinami pa manjše. Omenjena neenakost je tesno povezana z družbeno ali razredno neenakostjo, ki je skozi zgodovino ohranjala androcentrično družbo. 80-ih letih so se začele odvijati intenzivnejše spremembe, vsaj kar se tiče institucionalnih oziroma konvencionalnih ureditev na področju enakosti spolov. Skozi kratek pregled pomembnejših konferenc nas popelje Jogan.
Po pekinški konferenci, svetovni konferenci o ženskah pred 20 leti, ko je bilo izrazito poudarjeno, da so človekove pravice, tudi ženske pravice, se je na najrazličnejših koncih sveta, lahko bi rekla, začelo zelo resno prizadevanje za odpravljanje ovir. Torej, zdaj se odkrito govori o ovirah, no tako sem pred nekaj tedni sem recimo tudi sama podpisala seulsko deklaracijo o odpravljanju diskriminacije v znanosti in raziskovanju. Skratka, prizadevanje za to, da bi se zmanjšala diskriminacija, je v bistvu univerzalno, svetovno, ampak zakaj je še to posebej potrebno? Zaradi tega, ker je še ena, lahko bi rekla, zunanja okoliščina, ki to spodbuja. To pa je v bistvu že ter več desetletij, vsaj četrt stoletja, zelo jasna tendenca retradicionalizacije odnosov med spoloma in tudi na področju znanosti.
Konvencije kot zunanje okoliščine sicer notranjega političnega dogajanja so torej osnova za delno preprečevanje retradicionalizacije na področju spolnih vlog. Kako sicer to dejansko vpliva na samo organiziranje in delovanje podrejenega družbenega razreda, nam nadalje pojasni Jogan.
No in to, ta množica raziskav, ki so potrdile slabši položaj žensk v znanosti, je privedla potem tudi do politične akcije v svetovnem okviru in v evropskem. V evropskem okviru se je to pokazalo v tem, da je bila tik pred iztekom tisočletja 1999 ustanovljena tako imenovana Helsinška skupina za ženske v znanosti, ki še deluje naprej in katere članice je bila takoj v začetku tudi Slovenija. No, v same Republiki Sloveniji je pa bila potem 2001. leta ustanovljena komisija za uveljavitev vloge žensk v znanosti. V zadnjih nekaj letih se ta komisija bolj kratko imenuje kot komisija za ženske v znanosti. No in kaj je bil pravzaprav namen teh komisij, tako v Evropski uniji kot v Sloveniji? Namen je, da se razkrivajo najrazličnejše ovire, ki onemogočajo, da po eni strani bi se enakomerno ženske že vključevale v različne študijske smeri, torej da bi se, gre za to, da bi se preprečevala tako imenovana horizontalna segregacija, to pa pomeni, ne, horizontalna segregacija, da se še vedno pravzaprav večina žensk vključuje v tiste študijske programe, ki so bolj blizu tako imenovani naravni vlogi žensk, ne, in da jih je manj recimo na tehničnih programih, na različnih vrstah tehničnih študijskih programov, zelo veliko, to vidimo v celem evropskem prostoru, vključno Slovenijo, jih je pa recimo na družboslovju, humanistiki, no v Sloveniji je tudi na medicini jih veliko, že, to je že tradicionalno. Torej, gre za to, da se odpravijo ovire, ki nekako prispevajo k horizontalni segregaciji. Izredno pomembno je pa odpravljanje vseh mogočih ovir, ki zadevajo tako imenovano vertikalno segregacijo. To pa pomeni, da so ženskam oteženi vstopi na višje kline akademske lestvice oziroma na višje položaje, ustrezne položaje v okviru raziskovalne sfere.
Če je torej namen konvencij premagovanje horizontalne in vertikalne segregacije med spoloma, zakaj je v vsakdanjem življenju ta še vedno tako prisotna? Kaj jo pravzaprav podpira in ohranja, kljub plemenitim namenom podpisnikov na različnih dokumentov? Svoje mnenje poda Todič.
Tovrstne mednarodne konvencije in deklaracije so zelo pomembne za boj proti različnim vrstam neenakosti in predstavljajo nek okvir, na katerega se lahko sklicujemo pri obsojanju pač določenih dejanj Se mi pa zdi naivno misliti, da same po sebi odpravljajo vsakršno podrejenost, še zlasti tam, kjer so problemi strukturni in segajo onkraj nekih diskriminatornih praks. Če vzamemo recimo za primer diskriminacija na delovnem mestu, ki je en od členov pač te deklaracije zoper diskriminacijo žensk, če se ne motim. Recimo v kapitalizmu, ki temelji na pač produkciji profitov, je delodajalcem v interesu, da porabijo čim manj za plače zaposlenih, ker pa so ženske tiste, ki rojevajo otroke in ker se od njih pričakuje, da bodo tudi skrbeli za otroke, lahko delodajalec upravičeno v bistvu pričakuje, da bo imel zaposlitvijo ženske večje stroške kot z moškim, ki jim ne bo vzel porodniškega dopusta in tako naprej. In pri tem je popolnoma vseeno, kaj si posamezni delodajalec misli in koliko je ali ni ozaveščeno enakosti spolu in tako naprej, ker gre za čisto ekonomsko računico, ki ga silijo v to, da zaposli moškega.
Patriarhalni odnosi kažejo na hierarhijo med spoloma in znotraj njih. Težnja po individualni svobodi pa lahko pripomore k večji kompetitivnosti med moškimi in ženskami, med starejšimi in mlajšimi moškimi ter na nazadnje tudi med ženskami samimi. Problem se pojavi, kadar razumemo svobodo kot nasprotno enakosti, svobodo spola kot svobodo do potrošniškega življenja in feminizem kot popularno kulturo, ki izgubi v svoj politični potencial, govori Jalušič.
Ta situacija je, bom rekla, nek rezultat teh več kot 20 let intenzivne individualizacije in pa nekega trenda, ki gre v smeri svobode proti enakosti, bi jaz rekla na nek način. Ne? Skratka, svoboda, promocija svobode nasproti enakosti, pri čemer se svoboda izkazuje zdaj pač po več kot 20 letih recimo v postsocializmu, neoliberalizma kot nekaj, kar vodi v socialno razslojevanje, v velike razredne razlike, skratka gre za svobodo razlik in individualnosti, ki pravzaprav nam govori naslednje, vsi smo kot da smo vsi sami pravzaprav odgovorni za svoje lastne situacije in ta neka odgovornost, da rešimo situacije sami, odgovornost tistih, ki so diskriminirani, da sami skratka nekaj naredijo. Na eni strani, na drugi strani pa seveda tudi to, da zaradi tega nekega backlasha in stigmatizacije feminizma kot nečesa, kar naj bi bilo pač dan danes nepotrebno, se zdi, da ženske same tudi hočejo, tudi mlade ženske se mi zdi v veliki meri na nek način pokazati, kot da so one za dosežke, ki so jih za svoje dosežke in za svoje dosežke, da so zaslužne predvsem one same kot posameznice. Skratka, da ni to rezultat nekega kolektivnega boja, ampak da so one tiste, ki so dosegle to, kar so dosegle zaradi tega, ker so tako dobre, ker so tako odločne, gre predvsem za to. Ne? In tu se kaže ta neka velika kompetitivnost. Tisto, kar je seveda problem pri tem, je to, da za tem stoji ta neka ideologija, da feminizem kot kolektivno gibanje za pravice žensk oziroma za enakost žensk in moških je nekaj, kar je outdated, zastarelo, pač ne pride več upoštev.
Svoje poglede sogovornica utemeli tudi na lastni izkušnji, ki nekako reprezentativno razkriva družbeno konstrukcijo spolnih shem z izbiro igrač, knjig, oblekic ter predvsem spodbujanjem spolno želenega vedenja že v zgodnjem otroštvu.
In zdaj, da vam povem samo eno zgodbo, za katero se mi zdi, da jo je treba povedati, ker je moja izkušnja dobesedno pred včerajšnjem. In mene je pravzaprav šokirala zaradi tega, ker tega ne bi pričakovala. Ta zgodba govori o tem, kako potreben je feminizem oziroma boj nek elementarni za enakost. Na argentinskem parku sredi Ljubljane v času maratona sem s psom sedela, ko sem čakala hčerko na klopci in zraven je bila ena družina ob drugem drevesu in so imeli v vrečki eno knjigico in mama je rekla, tako na glas je rekla, joj, škoda, ker te knjigice pa ne moramo Saški dati skratka dekletu, ne? Ker ta knjigica je pa samo za fante. In seveda moja radovednost feministična in raziskovalna mi ni dala miru in jaz sem takoj zastrigla z ušesi, ostala in to gospo vprašala, sem rekla, jo, prosite, mi pokažete, prosim. Za kakšno knjigico pa gre, in jo je izvlekla iz vrečke in šlo je za knjigico, na kateri so bila pač letala, prevozna sredstva in tako naprej. In jaz sem rekla, kako pa, da ta knjigica ni tudi za punčke. In je gospa rekla, ja, poglejte, če so pa gor letala, ne? In jaz sem rekla, zakaj pa to ne bi bilo za punčke. Je rekla, ja, ampak na knjigici piše, da je to knjigica, ki je samo za fante. In mi je to tudi pokazala.
Pomen feminizma se tako danes interpretira v dveh ključnih smerih, ženski kot posameznici ter ženski kot neločljivem delu družbe. Več o razliki med marksističnim na eni ter liberalnim feminizmom na drugi strani nam pove Todič.
Ja, en problem recimo teh liberalnih feminističnih teorij kakoli, je to, da se osredotočajo na posameznice, da je zelo individualizirano, tako kot liberalni diskurs tudi sicer, in da pač poskuša spodbujati ženske, da same nekaj naredijo zase, da investirajo v razvijanje svojih nekih sposobnosti, kompetenc. In na tak način dosežejo neko enakost, v bistvu, da se ne z nekim političnim bojem, ampak s posnemanjem nekih obrazcev podjetniških in tako naprej. Mislim, da bi bilo treba preusmeriti vse od ukvarjanja pač z nekimi ženskami, ki so že tako ali tako izhajajo ponavadi iz recimo nekih višjih srednjih razredov in potem z ukvarjanjem z njihovim, ne vem, osebno rastjo in karierno potjo, pač velikim skupinam žensk, ki so nekako na dnu družbene lestvice, ki nimajo osnovnih delovskih pravic ali reproduktivnih pravic.
streets, cause I'm willing and I'm able. Categorize me, I defy every label. And while you're selling dope, we gon' keep selling hope. We rising up now, you gotta deal, you gotta cope. Will you be electric sheep, electric ladies? Will you sleep? Or will you preach?
Tisti, ki ne reflektirajo svojega položaja v družbi in se ujamejo v pasti naturalizacije in esencializacije razlik med spoloma, zagovarjajo ter ohranjajo svoj položaj. Ali tiči za tem kaj več kot navadna preživetvena strategija? Todič pove.
Ta neka gibanja, skupine, posamezniki, ki poudarjajo neko spolno razliko kot pozitivno, kot harmonično, družbeno integrativno, v smislu moški in ženske se dopolnjujemo in treba je poudarjati te svoje ženske lastnosti, ne vem kaj. To sicer lahko to obsojamo, ampak zdi se mi razumljivo, da se to pojavlja v času, ko je recimo za veliko žensk dejansko boljša preživetvena strategija poiskati si moškega, ki jo bo preživljal, svojo družinsko mesto, kot pa vključevati se na trg delovne sile kot izredno, kot prekarna delavka z zelo slabimi pravicami in zelo nizko plačo.
Z odgovorom se strinja tudi profesorica Jogan, ki razlagi doda pomen privilegijev, zaradi katerih se določenim skupinam žensk ni potrebno zavzeti za emancipatorni boj.
Zaradi tega, ker po eni strani je vedno en del žensk, ki uživajo prednosti tradicionalne vloge, namreč to je tisti del žensk, lahko bi rekli, ki je v zadnji desetini ali pa še bolje, najbolj v zadnjem odstotku, ne? Recimo prebivalstva, ki si lahko najamejo tujo delovno silo za to, da same živijo udobno. Recimo, torej, to je en del žensk. Drugi del žensk, ki recimo so bodi si tako naivne ali pa pod vplivom tudi različnih recimo takih navides modernih tokov, ki poudarja duhovnih tokov, sekularnih duhovnih tokov, ki poudarjajo ženstvenost in tako naprej, ali pa religijskih prepričanj, ki so vse žensko, vse religije žensko sovražne in ki mirno sprejemajo tako imenovano naravno vlogo, pa naravni spolni red kot nekaj samoumevnega. Zakaj bi pa to rušili, če pa je vendar tako krasno, ne, da lahko ženska upravlja svojo naravno vlogo. No in zanimivo je, da potem, torej, pri takih ženskah potem prihaja do tega, kar se pa večini drugih žensk zdi nesprejemljivo, da zagovarjajo tradicionalni red, zato ker so v tem tradicionalnem redu tako ali drugače privilegirane. Ali pa še druga možnost, zagovarjajo tradicionalni red vsaj dokler so privilegirane. No, skratka, so različni momenti, ki bodi si zaradi socialnih privilegijev v globalu ali pa naravne razredne neenakosti, bodi si zaradi privilegijev v mikroskupini, ki jo omogoča recimo moško vodena zakonska zveza, ne, ki prispevajo k temu, da potem ženske se borijo pravzaprav zoper enakopravnost, češ da to ženske, da postanejo ženske možače in tako naprej in da so še bolj obremenjene, dvojno ali pa trojno obremenjene. In kaj je enakopravnost prinesla, ne? To so tisti razlogi, s katerimi nastopajo zoper, recimo prizadevanja za enakopravnost in predvsem prizadevanja za enakost dejansko, ne?
Zgodovinski cilj kolektivnih feminističnih bojev je prav gotovo doseči razmere za ekonomsko neodvisnost žensk od moških. To pa ne pomeni nujno isto kot bogatenje, pridobivanje statusnih simbolov in moči. Privilegirane ženske imajo pod sabo veliko drugih žensk, ki imajo žal slabši položaj, so izkoriščene, niže plačane. Vendar lahko skupino privilegiranih žensk v obstoječem sistemu zaznavamo v povsem drugačni luči, poudari Jogan.
Tako da so pa nas ven potem zelo lahko prepričljive, kajti tukaj ne gre samo za duhovno nastrojenost, ampak je to podprto v bistvu s tem kapitalističnim načinom ustvarjanja potrošništva, ne? Oziroma že kar razsipništva, kjer pa ženska pogosto nastopa kot tisto, kot lepotni privesek, ki pomaga prodajati stvari, ampak to lepotni privesek v tradicionalni vlogi. Mislim, to je bilo aktualno recimo v Združenih državah Amerike že v 50-ih letih. Na Slovenskem se je ta vloga ženske kot pripomočka za dobro prodajo takole v začetkih pojavila med prvo in drugo svetovno vojno, zlasti intenzivno pa potem že v 70-ih in 80-ih letih. Tako da sem že v 80-ih letih tudi sama raziskovala in prišla do ugotovitve, da je ženska nastopala recimo kot instant spolno bitje. Torej, spolno bitje plus družinsko bitje, to je bilo pa pravzaprav enako, je skupaj tradicionalno bitje, ne, ki skrbi za razplod predvsem.
Podano misel o neenakih položajih žensk znotraj kapitalističnega produkcijskega sistema zaključi Todič.
Tisto, kar se mi zdi, da je prednost nekega marksističnega, feminističnega raziskovanja, je, da pokaže, da v kapitalističnih družbah recimo ne gre za preprosto neko diskriminacijo do žensk, za neke osebne predsodke nekih reakcionarnih posameznikov, temveč da obstajajo pač neki strukturni mehanizmi povezani z delovanjem družbeno-ekonomskega sistema in čeprav ni nujno narobe reševati neke probleme, ki nastanejo v okviru sistema, mislim, da je tisto, kar bi si mora, za kar bi si moral prizadevati, je pač sprememba tega, radikalna sprememba tega sistema samega.
Kaj je potrebno storiti v prihodnje? Katerim področjem posvetiti več pozornosti in raziskovanja? Katere so trenutno najbolj pereče teme? Svoj pogled na predstavi Jalušič.
Teme, ki se po moje vračajo zdaj, ena velika tema, ki se vrača je socialni in ekonomski položaj, seveda ne samo žensk, ne, ampak gre za vprašanje socialne države kot take, kot nekega garanta enakosti, iz katerega pravzaprav izhajamo takrat, ko si skušamo zagotoviti pač nek prostor in za politično debato in za državljansko odločanje in tako naprej. Mislim, da to je ena velika tema, ki se absolutno vrača. Mislim, da se vrača tudi tema nasilja na nek način, da je to tema, ki ni presežena in se izkazuje kot nekaj, kar o čemer je treba govoriti in kot področje, na katerem je treba zelo intenzivno delati. Mislim, da se vrača tudi tema seksualnosti, čeprav to ni tako odprto. Recimo pojavila se ta tema, predvsem bom rekla, na neki navidezni margini, to pomeni recimo pri razpravi o transspolnosti, pri vprašanju LGBT populacije in tako naprej in tako naprej. Ne postavlja se pa vprašanje seksualnosti, rekla, tako očitno in na noben radikalni način v mainstream oziroma v straight heteroseksualni populaciji. Mislim, da je to neko vprašanje, ki bi ga absolutno bilo treba načeti.
Jalušič nadaljuje z mednarodnim vidikom in dejanskimi možnostmi za realizacijo in delovanje na prej omenjenih področjih spolnosti, nasilja ter vprašanja socialne države.
Seveda, če pogledamo stvar z nekega globalnega stališča, pa vidimo, da obstajajo v globalnem smislu neke zelo, zelo velike razlike med nekaterimi državami, seveda, ne, da imamo pač situacije v nekaterih državah, kjer so ženske v izjemno slabem političnem socialnem položaju z zelo malo pravicami. Imamo pa seveda tudi države, kjer so ženske z veliko pravicami, ampak hkrati imamo spričo te neoliberalne tendence, ki obstaja situacijo, kjer pravzaprav te pravice niso izkoriščene ali pa si jih sploh ne morajo privoščiti, da jih dejansko prakticirajo. Ne?
Čisto na koncu se od vas, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, poslavljava s kratko mislijo Mace Jogan o ključnosti poznavanja zgodovine za nadaljne nujno potrebne boje.
To bo trajalo še desetletja, predno se bo doseglo. Ne? Zaradi tega, ker je toliko ravno novih nasprotnih družbeno organiziranih sil, ki preprečujejo, da bi to teklo gladko. Ne? In tudi predstava, da bo teklo gladko, temelji na nepoznavanju zgodovine. In zato je tako pomembno, da se mi spustimo, da vidimo, kako je bilo, koliko naporov je bilo potrebnih, da računamo na to, da bodo napori še potrebni.
Protezo sta pripravili Erika in Zara. Tehnicirala je Linča, brala pa sem Biga.